Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի հատվածում անցած գիշեր համեմատաբար հանգիստ էր, Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով անցած ժամերին ծանր հրետանի չի կիրառվել։ Պետական ահաբեկչություն, այսպես են Երևանում որակում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի մեծ ամորի ատոմակայանը հրթիռակոծելու մասին երեկվա հայտարարությունները։ Ադրբեջանում ներիշխանական խմորումները շարունակվում են, Իլհամ Ալիևը դիվանագիտական կորպուսի մի մասին մեղադրել է դավաճանության մեջ։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Միացյալ Նահանգները վերստին կոչ է անում Հայաստանին և Ադրբեջանին անհապաղ դադարեցնել կրակն ու խստորեն հետևել հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Դաշնության անվտանգության խորհրդի մշտական անդամները քննարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին ստեղծված իրավիճակը և հավաստիացրել, որ Մոսկվան պատրաստ է հանդես գալ միջնորդական առաքելությամբ։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 442-ով, հասնելով 34,001-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 13 դեպք։ Կորոնավիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 620-ի։ Եվրոպական միության 27 անդամ պետությունների ղեկավարները կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ անցած ամիսներին բացառապես հեռավար կարգով անցկացրած քննարկումներից հետո այսօր առաջին անգամ հավաքվել են Բրյուսելում։ Եվրամիության լիդերները քննարկում են տնտեսությունը վերականգնելու համար 750 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական օգնության փաթեթը։ Մեծ Բրիտանիան, Կանադան և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին մեղադրում են COVID-19 հիվանդության դեմ պատվաստանյութի և դեղամիջոցների բաղադրությունները մոլորակի առաջատար գիտական և դեղագործական կենտրոններից գողանալու փորձերի մեջ։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի ախտահարումների թիվը հասել է 3,549,000-ի, մահացել է ավելի քան 138,000 մարդ։ Անցած մեկ օրում ԱՄՆ-ում վարակվել է 71,434 մարդ։ British Airways ավիաընկերությունը որոշել է այլևս չշահագործել Boeing 747 տեսակի օդանավերը։ Մադրիդի Ռեալը 3 Լա Լիգայի պատմության ընթացքում 34-րդ անգամ նվաճել է չեմպիոնի տիտղոսը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, որտեղ արդեն 5-րդ օրն է, ինչ շարունակվում են մարտական գործողությունները, անցած գիշեր, սակայն իրավիճակը բերդի տարածաշրջանի և Ադրբեջանի Թովուզի շրջանի սահմանի երկայնքով համեմատաբար հանդարտ էր, համենայն դեպս ծանր հրետանի չի կիրառվել։ Այդ մասին այսօր առավոտյան Իջևանում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց ճգնաժամային տեղեկատվական կենտրոնի ներկայացուցիչ Արծյուն Հովանիսյանը, նշելով նաև, որ գրեթե նույն իրավիճակն է եղել Ադրբեջանի հետ սահմանի մյուս հատվածներում, այդ թվում նախ Իջևանի և Հայաստանի սահմանի երկայնքով։ Իջևանից հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Անցած գիշեր Հայաստանի և Արցախի սահմանին շփման գծում հարաբերական անդոր է եղել, այսօր Իջևանում լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնի ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը, նրա խոսքով ադրբեջանական զինուժը գլխավորապես կիրառել է հրաձգային զենք, նման կերպ հրադադարը խախտվել է մոտ 120 անգամ, հայկական կողմը նոր զոհեր վիրավորներ չունի։
3 անցնող գիշերը ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ սահմանի երկայնքով իրականացվել են հակառակորդի կողմից մոտավորապես 120 ուրեմն կրակոցներ խախտումներ, հիմնականում կիրառվել է հրաձգային զենքեր, այդ թվում մեծ տրամաչափի, չի կիրառվել հրետանային և այլ ավելի մեծ տրամաչափի միջոցներ։ Կրակոցները իրականացվել են ոչ միայն Տավուշի հատվածում, ոչ միայն բուն մարտական գործողությունների շրջանում, որ ընթանում էին վերջի օրերին, այլ Տավուշի ամբողջ ուրեմն սամանագոտու երկայնքով, այդ թվում նաև Նոյեմ Բերյանի ուղությամբ, կրակոցներ եղել են նաև Գեղարքունիքի հատվածում, երկրորդ բանակային կորպուսի, ուրեմն ճակատում, Նախիջևանյան հատվածում, 4-րդ և 5-րդ բանակային կորպուսների հատվածում. Ըստ էության, եթե ամփոփած լինենք այդ 120 խախտումները այս ամբողջ սամանի հատվածով, կարելի է համարել, որ լարվածությունը զգալիորեն թուլացել է։
Պարոն Հովանեսյան, իսկ տեղեկություն ունեք ես այն Արցախում շփման գծում ինչպես է եղել անցած գիշեր։
Ընդհանուր առմամբ Արցախում եւս նույն իրավիճակն է եղել, հրաձգային զենքերից են կրակել, կիրառվել են նաեւ մեծ տրամաչափի գնդացիրներ, բայց եթե ընդհանրացված ասենք, լարվածություն չկա։
Հովանեսյանը անդրադարձավ անցած ժամերին ԿԱՊ-ի հայաստանյան օպերատորների բաժանորդներին պաշտպանության նախարարության անունից հաստատագրված SMS հաղորդագրություններին, իբր հայկական կողմը զոհեր ունի։ Արծրուն Հովանեսյանն ասաց, որ հայաստանյան ԿԱՊ-ի օպերատորները արդեն հաղորդագրություններ են ուղարկել երկելով նշված կեղծիքը։
Անցնող գիշերվա ընթացքում եղավ հետաքրքիր տեղեկատվական մի այսպես գործողություն հակառակորդի կողմից տարբեր հեռախոսահամարների վրա, տարբեր աբոնենտային գծերով ստացվել են հաղորդագրություններ, SMS-ներ, կեղծ, լատինատառ, ոչ ենքան հասկանալի, սաստկության, զոհերի, արյան, չգիտեմ, անհրաժեշտության մասին։ Ես արդեն հայտնել եմ, որ դա կեղծ լուրեր են, չտրվեն դրան, և օպերատորները ըստ էության նաև իրավիճակը շտկել են, հիմա ուղարկում են այլ հաղորդագրություններ, որպեսզի դա հերքեն։
Պաշտպանության նախարարության տվյալներով վերջին 5 օրին շարունակված մարտերի ընթացքում հայկական կողմը 36 վիրավոր ունի, որոնց մեծ մասի մոտ թեթև վնասվածքներ են, ծանր է վիրավորվել զինծառայողներից միայն մեկը, պաշտոնական Երևանը 3 հաղորդեց նաև վիրավորված մեկ քաղաքացիական անձի մասին, Չինարի գյուղի այդ բնակիչը այրվածքներ է ստացել, վիրավորների շուրջը այս պահին առկա ողջ տեղեկատվությունն իմի է բերել Սուսան Բադալյանը։
Հյուսիսարևելյան սահմանին մարտական գործողությունների հետևանքով հուլիսի 12-ից մինչև այժմ վիրավորում է ստացել 36 զինծառայող, նրանցից 10-ն են այժմ բուժում ստանում։ Ժամկետային մեկ զինծառայողի վիճակը բժիշկները գնահատում են ծայրահեղ ծանր, նրա կյանքին վտանգ է սպառնում։
Վիճակի ծանր լինելը պայմանավորված է գլխովի վնասումով։ Վստահեցնում եմ, որ հարաբերական և զինվորական առաջատար մասնագետները և մեր գործընկերը հանրային առողջապահության մեր կողքն են և ամեն ինչ արումը մեր զինծառայողի կյանքը փրկելու համար։
Զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետ Սահակ Կոհանյանը տեղեկացրեց, մյուս 9 զինծառայողներն ապաքինվում են և շուտով կվերադառնան շարք։ Երկու սպաներ բուժում են ստանում այրվածքաբանական կենտրոնում, մյուսները պայմանագրային ու ժամկետային զինծառայողներ կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում են։
4 հոգի ունենք ծանր կայուն վիճակում, բայց դրական դինամիկա ենք նկատում արդեն, մնացածը միջին ծանրության են, ստայեմ կարդ ժամանակ հետո կավարտեն իրազ բուժումը և կվերադառնան շարք։
Ծառայողների մեծ մասը վիրավորվել է հուլիսի 14-ին, վիրավորումները հիմնականում ադրբեջանական կողմի կիրառած ականանետերի անօթաչու թռչող սարքերի հետևանք են։ Այս պահին բուժվող զինծառայողները ականապայթունային վիրավորումներ ունեն, հրազենային բեկորային վնասվածքներ, հիմնականում կրծքավանդակի, ձեռքերի, ոտքերի շրջանում։
Ամենօրյա բժիշկների հոգատարության շնորհիվ ունենք և ունենալու ենք իրավիճակի կայունացում և լավացում։
Գնդապետ Օհանյանը շեշտեց, հենց հուլիսի 12-ից Բերդի զինվորական ու քաղաքացիական բուժիմնարկները պատրաստվել էին ընդունել տուժածների, նաև մայրաքաղաքից զինվորական բժիշկներ, նեյրովիրաբուժներ, անոթային ու կրծքային վիրաբուժներ էին Բերդ մեկնել, որևէ զինծառայողի բուժօգնություն չի ուշացել, ասաց զինված ուժերի ներկայացուցիչը։ 36 վիրավորներից 26-ը շատ արագ վերադարձել են ծառայության, հնդացս ամբուլատոր հսկողության տակ են։
2-3 օրը 1 գալու են, այցելելու են, եթե հարաշություն լինի, փոքր միջամտություններ, ասենք վերքերի մշակում։
Այս օրերին Ադրբեջանը թիրախավորել է նաև սահմանային բնակավայրերը խաղաղ բնակչությանը։ Մարտական անոթաչուի հարվածից 3 վիրավորվել էր Չինարի գյուղից 48-ամյա Արամայիս Հովակիմյանը, նա Ազդոսկրի հատվածում բազմաբեկոր վնասվածք էր ստացել։ Առողջապահության նախարարությունից փոխանցում են, Արամայիս Հովակիմյանի մոտ դիտվում է դրական դինամիկա և կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Չինարի բնակիչն ինքն իր վիճակը ներկայացրեց որպես ընթացիկ սովորական մի բան։
Անօթաչուն մեքենայի խփելը վիրավորվել է, բանը։ Ուսի զարը մզգուն դժվար է ինձ երևում։
Արամայի Սովակիմյանն այժմ Բերդի հիվանդանոցում է, կոնկրետ ինքը Երևանյան բուժհաստատություն տեղափոխվելու իմաստ չի տեսնում, ասաց. Հենակով քայլում եմ, եթե ուզում եմ.
Վերջին օրերին Ադրբեջանի ռազմական շրջանակներից հնչող աղմկահարույց հայտարարությունների պակաս չէր զգացվում. Առաջին օրերին դրանց հիմնական նպատակը հայկական կողմի կորուստների թիվն ուռճացնելներ, երբ քարոշչական այդ մարտավարությունը չաշխատեց, իսկ նախորդին ձեռնարկված դիվերսիան էլ հետ մղվեց հայկական ուժերի կողմից, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն անցավ լայնածավալ պատերազմի մասին խոսակցություններին. Այդ հայտարարություններից թերևս ամենաաչքի ընկնող Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի Մեծամորի ատոմակայանի հնարավոր հրթիռակոծության մասին հայտարարություններ, Բաքվից հնչած այդ հայտարարությանը հաջորդած արձագանքների մասին կպատմի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը խստորեն դատապարտել է Մեծամորի ատոմակայանը հրթիռակոծելու Ադրբեջանի սպառնալիքները, այն որակելով պետական նահաբեկչություն։ Այն գործողությունները, որոնցով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը սպառնում է, հանդիսանում են միջազգային հումանիտար իրավունքի և մասնարապես Ժնևյան կոնվենցիայի առաջին լրացուցիչ արձանագրության աղաղակող խախտում։ Նմանօրինակ սպառնալիքները պետական նահաբեկչության ուղղակի դրսևորում են և արտահայտում են Ադրբեջանի ցեղասպան մտադրությունները։ Ավելին, Ադրբեջանի ղեկավարությունը նման հայտարարություններով հանդես է գալիս որպես սպառնալիք տարածաշրջանի բոլոր ժողովրդների, այդ թվում սեփական ժողովրդի համար, ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի սպառնալից հայտարարությանը անդրադարձել է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը, այն որակելով հանցագործություն.
Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր քաղաքական գործիչները, դիվանագիտական կորպուսը, պաշտոնյաները արդեն այս հարցը բարձրացնում են համապատասխան մարմիններում, որովհետև սա շատ կարևոր եզրակացության տեղիք պիտի տա, սա կոնկրետ հանցագործություն է։
Տարածքային կառավարման փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանն ով համակարգում է էներգետիկ ոլորտը, ազատության այդ զրույցում անդրադառնալով հարցին, թե որքանով է ատոմակայանը պաշտպանված հնարավոր հրթիռակոծությունից, ասաց, թե այդ հարցը պետք է ուղղել պաշտպանության նախարարությանը։
Պաշտպանության նախարարությունը պետք է արդյոք դա հնարավոր է կառավարներին ծրտմելը հասնել ատոմակայանին, թե ոչ, բայց այնուամենայնիվ եթե հասնեն, ատոմակայանը չունի նման համակարգը կարողանա դիմակայել հրթիռային հարձակման, իսկ դա կախված է այդ հրթիռը որտեղին ատոմակայանի կհարվածի, դրանց է կախված արդի կամ վթարի չափը ինչքան կլինի։ Ատոմական ասելով ուզում եմ հասկանանք, որ ինքը 200 հեկտարի վրա գտնվող մեծ համալիրը, բնականաբար եթե հարվածը լինի ռեակտորին, ինքը ծանր հետևանքներ կունենա։
Էներգետիկ ոլորտում Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ազգային փորձագետ Արամ Մարջանյանն ազատության այդ զրույցում ընդգծեց. Շատ կարևոր է, որ Հայաստանը միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրի հայկական ատոմակայանը խոցելու մասին Ադրբեջանի վտանգավոր հայտարարության վրա. Այն պետք է խստորեն դատապարտվի միջազգային բոլոր կառույցների, այդ թվում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կողմից։ Անդրադառնալով ատոմակայանը խոցելու հնարավորությանը, փորձագետը այն հավանական չի համարում, ընդգծելով Մեծամորի ատոմակայանը գտնվում է հակաօդային պաշտպանության համակարգերի պաշտպանության ներքո։
Բացի դրանից Արածյան դաշտավայրը եւ ատոմակայանը գտնվում է S300V ինդեքսով հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի հովանու ներքո։ Այդպես որ այդ տեսանկյունից Հայաստանը բավական շահեկան դիրքում է, մինչև հասնել այսպես ասած ատոմակայան, այդ բոլոր միջոցները երաշխավորված կխոցվեն։ Անհավանական սցենարի դեպքում ատոմակայանին մի բան պատահի, դեռ հայտնի չի, թե որ երկիրը ավելի շատ կտուժի այդ անհավանական միջատեպից։
Միջազգային հանրությունը եւս ակտիվորեն հետևում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին ծավալվող իրադարձություններին։ Վերջին օրերին իրադրությունը խաղաղ կերպով հանգուցալուծելու կոչեր հնչում էին Մինսկի խմբի բոլոր 3 համանախագահ պետություններից։ Այդ առումով հանդարտության կոչով հանդես եկած թերևս ամենաբարձրաստիճան դիվանագետը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն էր։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի հայտարարությունից հետո, սակայն, իրավիճակը չանդարտվեց եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև առկալարվածության թուլացման ուղված ջանքերը շարունակվեցին։ Տավուշի մարզում ծավալված իրադարձությունների շուրջ առկա դիվանագիտական ակտիվության մասին կպատմի Հեղինե Բունյացյանը։
Միացյալ Նահանգները վերստին Կոչյանում Հայաստանին ու Ադրբեջանին անհապաղ դադարեցնել կրակն ու խստորեն հետևել հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը։ Պետդեպարտամենտի խոսնակի և պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հայտարարություններից հետո երեկ էլ այս մասին խոսել է ՀՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների առաքելության ղեկավար դեսպան Ջեյմս Գիլմորը։ Ելույթ ունենալով մշտական խորհրդի նիստում դիվանագետը տեղեկացրել է կառույցին անդամակցող մյուս պետություններին, որ Մինսկի խմբի միջնորդներն ակտիվ են և զբաղվում են խնդրով։ Վերջիններս Սպանի նախորեին հանդիպել են ՀՀԿ-ում Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչներին, ինչպես նաև Մինսկի խմբի մյուս պետությունների դեսպաններին և տեղեկություններ փոխանցել ստեղծված իրավիճակից։ Ես այդ հանդիպմանը նշեցի, շատ կարևոր է, որ համանախագահները թափանցիկ ու ակտիվ աշխատեն և լինեն բանակցություններին աջակցողի և արձագանքողի դերում, ասել է Ամերիկայի դեսպանը։ Ներկայացնելով Վաշինգտոնի դիրքորոշումը, Ջեյմս Գիլմորն ընդգծել է Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է Ղարաբաղ խնդրի տևական ու խաղաղ կարգավորմանը օգնելու հանձնարարությանը և մենք կմնանք ակտիվ այդ նպատակին հասնելու ջանքերում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակն իր հերթին երեկ ընդգծել է, որ Մոսկվան աշխատում է Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ իրավիճակի կարգավորման համար։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում պատասխանելով հարցին, թե հնարավոր է արդյոք Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպում և արդյոք հակամարտող կողմերը դիմել են Ռուսաստանին խնդրի կարգավորման հարցով, Մարիա Զախարովան ասել է. Առայժմ հանդիպման մասին տեղեկություն չունեմ։ Միաժամանակ հավելել, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն ու պաշտպանության նախարարությունն աշխատում են ադրբեջանական ու հայկական կողմերի հետ հետագա սրացում թույլ չտալու և իրավիճակը կարգավորելու շուրջ։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն առանձին հանդիպումներ է ունեցել Ռուսաստանում հավատարմագրված Հայաստանի ու Ադրբեջանի դեսպանների հետ։ Զրույցների մանրամասները, սակայն, չէին հրապարակվել։ Մինչ պաշտոնյաները շարունակում են արձագանքել դիվանագիտական զուսպ հայտարարություններով ու բառապաշարով, փորձագետներն առավել բաց տեքստով են վերլուծում, ինչ է կատարվում տարածաշրջանում, ինչու են կրքերը բորբոքվել և ինչպես կարելի է կողմերին ի վերջո հաշտեցնել։ Ղարաբաղյան հակամարտությանը քաջատեղյակ Չաթեմ Հաուս վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Լորենս Բրոյերսը փաստում է, առայժմ հստակ չէ ինչպես են սկսվել ռազմական գործողությունները, սակայն այս անգամ կարծես թե լարվածությունը համակարգված հարձակողական գործողության արդյունք չէր, որը հանգեցրեց քարորյա պատերազմի 2016 թվականին։ Այս անգամ թերևս դեր է խաղացել անսպասելիության գործոնը, երբ ադրբեջանական զինվորականների մեքենան հանկարծակի հանդիպել է հայկական նոր դիրքի, ինչին էլ հետևել են մահացու փոխհրաձգությունները։ Լոնդոնում գործող միջազգային հարաբերությունների թագավորական ինստիտուտի վերլուծաբանը միաժամանակ նշում է, դե յուրե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջազգային սահմանը շատ տեղերում հստակ սահմանազատված չէ, և հայկական ու ադրբեջանական ուժերը տևական ու հեծետը էլ ավելի սրվող մրցակցության մեջ են, որևէ մեկի վերահսկողության տակ չգտնվող այդ գոտիներում իրենց դիրքերն ամրապնդելու համար։ Այդ հեռավոր և ոչ հստակ քարտեզագրված տարածքներում հակառակորդները կարող են անսպասելի հանդիպել միմյանց, փաստում է վերլուծաբանը հավելելով. Անկախ այն բանից, ինչից և ինչպես են սկսվել բախումները, դրանց յուրաքանչյուր նոր ալիքը լակմուսյան թուղթ է, որը ցույց է տալիս, թե որքանով է ունակ միջազգային համայնքը կանխել լայնածավալ պատերազմը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանագծի երկայնքով ծավալված վերջին իրադարձություններն առավել ակնհայտ դարձրեցին այն ներիշխանական խմորումները, որոնք ծավալվել են Բաքվում վերջին ամիսներին։ Այս պայքարի առաջին զոհը դարձավ Ադրբեջանի ամենաերկարակյաց արտգործնախարարը Էլմար Մամեդյարովը։ Իլհամ Ալիևի հայտարարություններից պարզ է դառնում, սակայն, որ Ադրբեջանի իշխող վերնախավում դժգոհություններ կային ոչ միայն անձամբ Մամեդյարովից, այլև նրա ղեկավարած ողջ համակարգից։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Իլհամ Ալիևը ադրբեջանցի մի շարք դիվանագետների մեղադրել է դավաճանության մեջ, պնդել, որ նրանք դավաճանել են հայրենիքին և չեն էլ թաքցնում, թե ովքեր են նրանք և ում օգտին են դավաճանել, Ադրբեջանի նախագահը չի հստակեցրել։ Նախորդի նորանշանակ արտգործնախարարի հետ հեռավար հանդիպման ժամանակ Ալիևը հայտարարել է նաև, որ ադրբեջանցի մի շարք դիվանագետներ գտնվում են այն երկրների հատուկ ծառայությունների վերահսկողության տակ, որտեղ և բնակվում են։
Բազի դիպլոմատներ دولتا خیانت ادبلر սատկնլու դեպքեր։
Մենք այդ մասին բավականաչափ տեղեկություններ ունենք։ Այսօր բոլոր նրանք, ովքեր ներկայանում են ադրբեջանցի, ադրբեջանի դեմ կեղտոտ արշավ են վարում, հայերից էլ վատ։
Իրմենլերդեն դե պիսոլան ինսուրլերին։
Խավելել Ալիևը եւ մեղադրանքների տարապ հնչեցրել իր բնորոշման բարեկամ ներկայացող երկրների հասցեին, որոնք խոսում են գործընկերության մասին, սակայն իրականում ադրբեջանի դեմ են գործում։
Բուդա յանլիշ կադր սիասետնին Tezahürüdür.
Նրանց նպատակը Ադրբեջանին սեպացնելն է, Ադրբեջանի ղեկավարության մասին ստեր տարածել է։ Կյանքը սակայն ցույց է տալիս, որ այդ ամենը որևէ նշանակություն չունի։
Համոզմունք է հայտնել Ադրբեջանի ղեկավարը, ով հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվող ռազմական լարվածության ֆոնին արդեն 4-րդ օրն է անխնակ հննադատում է ոչ միայն Հայաստանի իշխանություններին, այլ նաև հայրենի ընդդիմությանը, անվանելով նրանց 5-րդ շարասյուն եւ իր ենթակայության տակ գտնվող ու իր իսկ կողմից նշանակված դիվանագիտական ճակատն առաջնորդող պաշտոնյաներին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ իր այս վերջին ելույթում, որի սղագրությունը նախագահական աշխատակազմը տարածել է, նախագահ Ալիևը հիշատակել է միայն քաղաքական էմիգրանտներին։
Մեր հատուկ ծառայությունները բազմիցս տեղյակ են պահել այդ մասին իրենց գործընկերներին։ Մենք ասել ենք, որ հենց նրանք են այդ մարդկանց աշխատանքը համակարգում։ Դա ցույց է տալիս այդ երկրների երկերեսանիությունը, որոնք միայն բարերով են մեր ընկերները։
Սրտնղել է Ադրբեջանի առաջնորդը եւ մի շարք հանձնարարականներ տվել իր կողմից նշանակված նոր արտգործնախարարին, ով սակայն դիվանագիտական գործունեությամբ երբեք չի զբաղվել։ 47-ամյա Բայրամովը մասնագիտությամբ տնտեսագետ եւ իրավաբան է, մինչեւ նոր նշանակումը զբաղեցնում էր Ադրբեջանի կրթության նախարարի պաշտոնը։
Ձրագրի այս հատվածում էլ ևս մեկ հրատապ թեմայի՝ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մասին։ Վերջին մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի ավելի քան 400 դեպք է արձանագրվել, 561 մարդ էլ ապաքինվել է։ Վերջին օրերի վիճակագրությունը գալիս է հաստատելու առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հայտարարության իսկությունը, ըստ որի համաճարակաբանական իրավիճակը երկրում կառավարելի կայուն է, բայց ծանր, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը մեկ օրում ավելացել է 442-ով, հաստելով 34,000-ի։ Հիվանդության հետևանքով 313 մարդ մահացել է։ Նրանցից ամենաերիտասարդը 51 տարեկան էր, ամենատարեցը 84։ Կորոնավիրուսից մահացածների թիվն այդպիսով հասավ 620-ի։ Ըստ առողջապահության նախարարության, մինչ օրս կորոնավիրուս ունեցող 197 մարդ էլ մահացել է այլ պատճառներով։ 3704 թեստավորումը իրականացվել, թեստերի շուրջ 26%-ի պատասխանը դրական է եղել։ 3 կորոնավիրուսը հաղթահարածների թիվն ավելացել է 561-ով, հասնելով 22,492-ի, այժմ փաստացի բուժում է ստանում 10,692 մարդ։ Արդեն 5 օր շարունակ կորոնավիրուսից բուժվածների թիվը հաստատված նոր դեպքերի թվից ավելի մեծ է, սակայն վարակաբան Հասմիկ Ղազինյանը վստահ չէ, որ այս միտում նորինաչափություն կդառնա։ Իրականացված թեստերի և հաստատված դեպքերի տոկոսային հարաբերակցությունն էլ նվազում է, մասնագետի խոսքով սա դիմակ կրելու պարզ կանոնին հետևելու արդյունք է։
Համենայն դեպս ես իսկապես վերջերս շատ նկատմ եմ անկեղծ ասած և ուրախությամբ, որ ավելի շատ են դիմակները կրում, ավելի ճիշտ են դիմակները կրում, և այո, բնականաբար հակահամաճարակային միջոցառումներից մեկը գոնե կարգավորվում է։
Վարակաբանի գնահատմամբ, եթե սոցիալական հեռավորության պահպանման և ձեռքերը պարբերաբար ախտահանելու կանոններին էլ մարդիկ նույն կերպ հետևեն, կորոնավիրուսի դեմ պայքարում Հայաստանը լուրջ առաջընթաց կգրանցի։
Բայց որոշ մարդկանց մոտ էլ դիմակների կրումը դեռևս կրում է ձևական բնույթ։
Աշխարհում արձանագրված կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը մոտենում է 14 միլիոնի, վարակակիրների թվով առաջատարը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգներն, այստեղ կորոնավիրուսի տարածման առումով գրեթե ամեն օր նոր մի տխուր ռեկորդ է սահմանվում, վերջին 24 ժամերը ևս բացառություն չէին, ողջ ԱՄՆ տարածքում վերջին 24 ժամերին հայտնաբերված կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը հատեց 70,000-ի շեմ, աշխարհում տիրող համաճարակաբանական իրավիճակն իմի է բերել Լուսինե Մուսայելյանը։
Ուրբաթ օրը Հնդկաստանը դարձավ աշխարհում 3-րդ երկիրը կորոնավիրուսի վարակակիրների վիճակագրության 1 միլիոն հաստատված դեպքերով, զիջելով միայն Միացյալ Նահանգներին և Բրազիլիային։ Փորձագետների գնահատմամբ, հաշվի առնելով, որ Հնդկաստանի բնակչությունը կազմում է 1,300,000,000, 1 միլիոն վարակակիրների թիվը համեմատաբար մեծ չէ, սակայն առաջիկա ամիսներին իշխանությունները պլանավորում են մեծացնել թեստավորման ծավալները, վերհանելով ավելի մեծ թվով վարակակիրների, ինչը էլ ավելի
կվատթարացնի ծառայող վիճակում հայտնված առողջապահական համակարգը։ Բրազիլիայում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը հատեց 2 միլիոնի շեմը։ Միայն վերջին մեկ օրվա ընթացքում հաստատվել ավելի քան 45,000 նոր դեպք, մահացել ավելի քան 1,300-ը։ Իշխանությունները հույս ունեին, որ հուլիսին համաճարակային իրավիճակը կկայունանա, իսկ օգոստոսին նոր վարակակիրների թվի աճը կդանդաղի։ Մոտ 3.5 միլիոն վարակակիրների և 141,000 մահացության ցուցանիշներով աշխարհում առաջինը համարվող Միացյալ Նահանգներում հերթական ռեկորդային բարձր թվերն են արձանագրվում մեկ օրվա կտրվածքով։ Երկրում անցած 24 ժամվա ընթացքում հաստատվել է ևս 77,000 նոր դեպք, հունիսին այդ ցուցանիշը մոտ 25-ից 30,000-ի սահմաններում էր։ Ամերիկայում 50 նահանգներից առայժմ 38-ում է պարտադիր պաշտպանիչ դիմակներ կրել։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր համաճարակաբան Էնթոնի Ֆաուչի հետ հարցազրույցում Facebook-ի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգը նախորդին քննադատել է Թրամփի վարչակազմի արձագանքը կորոնավիրուսի ճգնաժամին, պնդելով, որ այլ պետությունների համեմատ Միացյալ Նահանգներում իրավիճակը շատ ավելի ծանր է։
The trajectory in the US is significantly worse than many other countries.
Ի պատասխան Ֆաուչին հիշեցրել է համաճարակի բռնկման սկզբնական շրջանում սոցցանցերում հայտնված անհաշիվ կեղծ և գիտությանը հակասող ու մարդկանց մոլորեցնող հրապարակումների մասին։ Եվրամիության տարածքում համաճարակային իրավիճակը կրկին սրվել է Իսպանիայում, որտեղ վերջին մեկ օրվա ընթացքում արձանագրվել է 580 նոր դեպք։ Սա վատթարագույն ցուցանիշն է մայիսի 10-ից ի վեր։ Վարակի բռնկման օջախը Կատալոնիան է, իշխանությունները քննարկում են Բարսելոնայում նոր սահմանափակումներ մտցնելու հարցը։ Թագավորությունում ընդհանուր առմամբ հաստատվել է 306,000 վարակի դեպք, զոհվել է ավելի քան 28,000 մարդ։ Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարներն այսօր առաջին անգամ հավաքվել են Բրյուսելում քննարկելու տնտեսությունը վերականգնելու համար 750 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական օգնության փաթեթը։ Գագաթնաժողովի մեկնարկին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը հայտարարել է, որ եկել է Եվրամիության համար ճշմարտության պահը։
C'est un moment de vérité et d'ambition pour l'Europe. Nous sommes en train de vivre une crise inédite sur le plan.
Կոչանելով դաշնակիցներին համաձայնեցնել ծրագիրը, համաճարակի հետևանքով աննախադեպ ծանր վիճակում հայտնված տնտեսությունն առողջացնելու համար։ Կենտրոնական Ասիայում իրավիճակը ծայրաստիճան ծանր է Ղազախստանում եւ Ղրղստանում միայն հուլիս ամսին։ Ղրղստանում COVID-19-ի հիվանդների թիվը մոտ 4.5 անգամ աճել է։ Մարտ ամսից գործող սահմանափակումների թույլատումից հետո համաճարակը կրկին սկսել է մեծ թափով տարածվել։ Մոտ 12,000 վարակակիրներից յուրաքանչյուր 6-րդը բժշկական ոլորտի աշխատող է։ Միայն անցած օրերին վարակը հաստատվել է մոտ 100 բժիշկների և բուժքույրերի մոտ։ Կարանտինային սահմանափակումների պատճառով երկիրը բախվել է 1990-ականներից ի վեր ամենածանր տնտեսական ճգնաժամին։ Հարևան Ղրղստանում, չնայած ավելի բարենպաստ տնտեսական կացության, առողջապահական համակարգն այլևս չի դիմադրում։ Ղազախստանի իշխանությունները որոշել են կորոնավիրուսային վիճակագրությունում ներառել նաև թոքաբորբով հիվանդների թիվը։ Ավելի վաղ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը չէր բացառել, որ Ղազախստանի հիվանդանոցներում բուժվող տասնյակ հազարավոր թոքաբորբով հիվանդները հենց կորոնավիրուսի վարակակիրներ են պարզապես սխալ ախտորոշմամբ։ Ավելի քան 18 միլիոն բնակչություն ունեցող Ղազախստանում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը շուրջ 70,000 է։ Վերջին շրջանում երկրում արձանագրվում են թոքաբորբի մեծ թվով դեպքեր։ Հիվանդների մոտ, սակայն, կորոնավիրուսի թեստը բացասական արդյունք է տալիս։ Այս տարվա առաջին 6 ամիսներին գրանցվել է նման մոտ 100,000 դեպք, որից 1/3-ը հունիս ամսին։
Ովքեր են ուղեգրվում COVID-19-ի թեստավորման։ Ով հիվանդ է ցաներ սուր շնչառական վարակով, ունի բարձր ջերմություն ու հաս կամ հևոց, ով շփվել է հաստատված COVID-19 վարակով դեպքի հետ եւ ունի քրոնիկ հիվանդություններ ու վերջինիս մոտ առկա է ջերմություն կամ շնչառական վարակներին բնորոշ ախտանշաններ, ու մոտ ռենտգենաբանորեն ախտորոշվել է թոքաբորբ, մանկաբարձական ստացիոնար ընդունվող ծննդկաններ կամ կանանց կոնսուլտացիա հաճախող հղիներ, ու մոտ առկա է ջերմություն, հաս կամ հևոց, հաստատված COVID-19 վարակով մորից ծնված նորածինը, բուժ աշխատողներ, որոնք աշխատում են որևէ բժշկական հաստատությունում և ունեն ջերմություն, հաս կամ հևոց. 2020 թվականի ամառային զորակոչի ընթացքում բժշկական հետազոտում անցնող զորակոչային տարիքի անձինք, ովքեր ունեն սուր շնչառական վարակին բնորոշ անհանգստացնող ախտանիշներ։ Եղեք տեղեկացված։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։